Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Hei og velkommen til podcasten Teknologioptimistene. Vi på ONS I Stavanger, en av verdens viktigste møteplasser for energiomstilling. Jeg heter Skjult Kristian Aamodt og jobber I Europower, og jeg overbevist om at vi trenger teknologioptimister for å løse klimakrisa. Og med oss her på standen vår på ONS I dag, så I hvert fall noe som jeg har inntrykk av at en teknologioptimist, og det Toril Nag fra Lyse. Velkommen.
Takk for det.
Toril. Jeg gjorde et raskt søk på internett når jeg forberedte meg her, og du har 13 roller I næringslivet. Du har det travelt.
Det nok å drive med, men så det jo veldig, veldig gøy det jeg får lov å drive med, jobbe midt I skjæringen mellom energi og teknologi. Det må jo være en drømmejobb.
Men hvem du?
Profesjonelt så jeg ansatt I Lyse-konsernet I Stavanger, som en stor energi- og teknologivirksomhet som bygger vannkraftanlegg, men som også bygger telekommunikasjonsoperasjon gjennom Altibox, Fibernet, og som også eier Norges tredje største mobilselskap, ICE. Og I Lyse så har jeg ansvar for telekommunikasjonsdelen, altså de som bygger fiber, lager underholdningstjenester, får sovet krangler med TV2, og bygger 5G-nett.
Det kunne jo kanskje tatt en egen episode om TV2, men vi lar den ligge. Hvordan vil vennene dine beskrive deg?
Tja, det kommer an på om det var på on air med deg eller om det var til meg, men jeg tror kanskje de vil beskrive meg som en god venn, det håper jeg. Venner og vennskap veldig viktig for meg.
Nevn en fun fact om deg selv, noe som ikke alle vet.
Det ikke alle som vet at jeg jobbet de 4 første årene I karrieren min som programmerer. Mange tror jo kanskje at når man bedriftsleder og har veldig mye fokus på det kommersielle, så kommer man fra økonomisiden. Men jeg veldig stolt over å være sivilingeniør og har jobbet med datateknologi helt fra grunnen, og det har vært veldig gøy.
Hvilken linje gikk du til sivil?
Jeg gikk på noe som heter Computer Science and Microprocessors I Skottland.
Ja.
Og min fordypning var innenfor AI og robotikk, faktisk. Og dette her var jo I urtiden, må du huske, og da var det ganske
uvanlig. Ja, når var det? For nå prater alle om AI.
Ja.
Når var dette?
Dette var sent på 80-tallet, så jeg var ferdig utdannet sivilingeniør I 1988, og min masteroppgave gikk på å programmere roboter og bruke stemmegrensesnitt og læring for å få de til å rydde. Så det var interessant.
Du må ha vært litt forut din tid.
Jeg husker at min mor sa det, ikke så ukjent at hun syntes at jeg hadde det veldig gøy, men kanskje ikke det var noe mer praktisk, så jeg kunne begynne å jobbe I olje. Ja. Så det har hun jo sagt etterpå at kanskje det var lurt å ta det der AI-greiene likevel da.
Ja, faren min jobbet I kirken og han sa til meg at eller han sa ikke at jeg burde bli misjonær men han sa du bør bli sivilingeniør for da kan du få en jobb I olja
Exactly.
Du nevnte ICE Lyse kjøpte nylig opp ICE Hvorfor gjorde dere det?
Vi driver jo med infrastruktur. Det der Lyse kommer fra. For 120 år siden så begynte Lyse-konsernet og de delene av selskapet som da var lokale selskaper å bygge strømnett. Og tidlig på 1900-tallet så var det jo mange som syntes det var litt sånn luksus. Hva skulle man med denne strømmen?
Ja, hva skal man den?
Ikke sant? Og da begynte man å bygge strømnett og begynne å bygge kraftanlegg. Så vi har drevet og bygget samfunnskritisk infrastruktur I 120 år. På 80-tallet så begynte man å bygge fiber, egentlig ikke for å selge til TV2 eller selge underholdning eller selge internett, men for å drifte kraftanleggene våre. Og så ble det på 2000-tallet til den fiber til hjemmesatsingen som kjent under navnet Altibox. Og hvis du har fiber I hele landet og driver med infrastruktur, den neste bølgen infrastruktur for kommunikasjon jo 5G. Og hvis du skal ha et skikkelig godt mobilnett, så må du ha fiber I bunnen, sånn at kommunikasjonen kan gå ned I fiberen. Så for oss så var det en veldig naturlig forlengelse av den infrastrukturen som allerede har bygd. Og nå ser vi jo også, her I åpningskonferansen I dag, så ble det jo snakket veldig mye om at krigen har gjort bransjene annerledes, og det gjelder jo også kommunikasjon. At det ble veldig mye mer fokus på robusthet og sikkerhet. Og da ser vi jo at kraftbransjen, som har vært med å bygge opp Altibox I hele landet, gjennom sitt beredskaps... alle som driver med kraft veldig opptatt av beredskap. Og nå smelter de tingene veldig sammen, at hvis strømmen går ned, så går jo mobilnettet ditt ned, ikke sant?
Ja.
Så nå ser vi at den infrastrukturhelheten som energi- og teknologibransjen har, den passer veldig godt også når du skal bygge og drifte mobilnett.
Og så et spørsmål, bare sånn at jeg forstår, for vi har jo alltid boks hjemme.
Ja.
I fremtiden vil vi få det via luft, altså via trådløst?
Altså hjemme så får jo du det via trådløst gjennom wifi-en din,
ja. Ikke sant? Men det ender opp i veggen
I en kabel. I en kabel, ja. Og så kan du tenke deg at en 5G-nett gjør at du kan få samme opplevelse nå når du forlater huset. Men hvis du prøver å gjøre det I dag over 4G-nett, så vil du se at du får ikke noe særlig god kapasitet, men på 5G-nett så vil du få mye mer kapasitet. Men du må ned I fiberen, så jeg tror jo at de aller fleste vil ha en fiber hjemme hvis du har høyt behov, men du vil kunne gjøre mye mer når du på farten, og så det en del andre ting som 5G kan gjøre for industrien og det også svært viktig for oss altså vår egen bransje, kraftforsyningsbransjen jo en viktig bruker av avanserte kommunikasjonsløsninger
Med oppkjøpet av ICE var det en kundegruppe dere kjøpte eller var det en teknologi?
Vi kjøpte jo flere ting, vi kjøpte jo en teknologi som matcha vår egen fiberteknologi veldig godt Så kjøpte vi også mye flere kunder, vi dobla omtrent vårt kundetall på, fra 800 000 husstander på fiber til 1,5 million nå på sum av fiber og mobil. Men vi kjøpte jo også kompetanse, vi kjøpte en gjeng I Nydalen I Oslo med superkompetente teknologer. Så alle de tre tingene var viktige for oss når vi kjøpte ICE.
Og du jo med 13 roller I næringslivet, så du kallet en styreproff. Du vet hvordan man skal gjøre det I styrer. Og hvordan foregår det fra idé til ferdig oppkjøp? Altså, var det noen som hadde en idé om å kjøpe ICE, eller kom de med en invitasjon, eller hvordan foregår
det? Det ofte en summa ting, ikke sant? For oss så var det sånn at for noen år siden så begynte man å se at forlengelsen av fiber for å nå... Altså, alle må på skikkelig kraftig nett, hvis ikke får det ikke rullet ut gode offentlige tjenester. Og vi så at det å bygge, selv om jeg alltid har sagt at et hjem uten fiber kun et hus, og det må ha fiber til alle, så tenker jeg at det en del plasser der det svært krevende å få det til. Vi bor I et veldig langstrakt land, mye stein. Så vi så at vi trengte den forlengelsen av nettet vårt. Det var sånn en vinkel på det. Det andre var at vi så at kundene kom ikke til å være så opptatt av om de har fiber eller om de har mobilnett. Kundene vil ha tilgang til internett, så vi så at tjenestene som var produsert på litt ulike måter I bånd, for kunden så spilte ikke det så mye rolle, så kundeopplevelsen gikk mot at det var en fordel å ha begge typer nett da. Så de to tingene til sammen kombinert med at ICE ble til salgs. Så det jo liksom sjelden bare en ting. Men når ICE ble til salgs eller måtte ha funding da, så hadde vi allerede gjort grunnlag I forhold til at vi trenger mobilfrekvenser og vi trenger et mobilnett. Så da passte det veldig godt, og heldigvis så landet det sånn det var, som det gjorde.
Så det var ikke sånn, altså jeg har lest den boken Tenke fort og langsomt av Daniel Kahneman, ja. Han har Nobelpris I økonomi, og så sier han at tap veier mer enn gevinst. Det var ikke det at dere var redde for at dere måtte ha ICE, fordi dere var redde for at noen andre fikk ICE?
Nei, det var ikke det som var tungen på vektskolen, og det litt sånn fordi vi sånn som vi så vi mer mulighetsstyrt enn fryktstyrt. Det kanskje bransjen vår som har sånn lang erfaring at du har liksom ro I at du langsiktig på investeringene. Men det klart at jeg tror jo at vi står mye sterkere nå når vi har begge deler. Ja. Sånn.
Var det en lang prosess altså fra det først ble lansert inn I et styremøte, for det jo styret som beslutter oppkjøp
ja.
Med generalforsamling på lag. Var det mange år, eller var det to måneder?
Altså, det var en lang prosess. Altså først grunnmuren var det en god idé for oss som har så mye fiber å bygge mobile løsninger. Så det var den første, og den tok jo også tid å bygge opp hvordan kan vi gjøre det, hva vil det koste. Og så var det en prosess I forhold til skal vi bygge opp noe selv, skal vi partnere med noen, eller kan vi kjøpe noe? Det eneste noe som var stort nok og bra nok til å kjøpe I Norge var ICE. Og så var det vil selgerne selge, og det var jo også noe vi ikke kunne vite. Så fra vi fikk signaler om at selgerne, eierne kanskje ville kunne tenke seg å gjøre noe, så tok det kanskje et halvår, men det tok lengre tid for at vi skulle være klare enn det.
Men det en intensiv periode mot slutten, ikke?
Intensiv periode mot slutten, ja.
Hvor mye betalte dere?
Det 5,6 milliarder, det har jo også stått i pressen.
Mm. Det jo penger det.
Det penger, men det jo et stort, det et stort nett I hele landet, og mange kunder, nesten 12% av Norges mobilkunder, og ikke minst veldig mange flinke teknologer, som jo veldig viktige for oss.
Målgruppen for denne podcasten jo først og fremst teknologer, og gjerne innen IT, I energi. Hva må til for at en teknologibeslutning løftes videre fra ledelsen I for eksempel ICE og inn til styret?
Og så er det jo, altså, veldig mange teknologibeslutninger jo ganske små, og de tas jo av administrasjonen. Men hvis det en stor investering som virksomhetskritisk, så løftes han til styret. Da løftes han...
Hva en stor oppgaver. Investering?
Det kommer jo an på typen størrelsen selskap. Vi har jo mange størrelser på selskaper, men hvis det liksom mange titals millioner som skal investeres, da løftes han til styret. Og da det jo viktigst hvilket behov skal dette dekke, og det andre IT-prosjekter jo beheftet med betydelig risiko. Og derfor så det jo litt viktig for styret også å forstå hva hvis vi gjør dette, hvilke alternativer. Så da får han opp hvorfor det dette IT-prosjektet vi skal gå for å løse dette problemet. Og det også noe som styret engasjerer seg i.
Og da det kanskje en fordel at du har programmert litt, at du skjønner...
Det en stor fordel å skjønne IT, fordi det så mye hiccups med IT-systemer. Mm. Og hvis du da ikke har teknologi-passion, så kan du bli fristet til å gi opp noe. For jeg har i hvert fall aldri vært med på et IT-prosjekt som aldri liksom har støtt på humper i veien. Det har aldri skjedd. Nei. Og da må du vite liksom når du skal bruke bremser, når skal du bruke gass. Så da, jeg mener jo at det alltid en stor fordel å være teknolog, men særlig da.
Hva de viktigste IT-beslutningene som ICE står overfor fremover?
De har jo tatt en veldig stor nå som det sto med det rett før sommeren ved å investere i det 5G-nettet. Det jo teknologi, det jo for så vidt stål, sant? Du skal bygge sendere og sånt, men det jo også en IT, så det jo den største som ICE har tatt akkurat nå. For televirksomheten generelt, altså Altibox og ICE og for så vidt fiberselskapene, så det jo veldig mye kundesystemer som de store investeringene. For kundene forventer jo noe helt annet nå enn de gjorde for 10 år siden og 20 år siden, så der det jo en konstant utvikling. Og det har nok preget lyset veldig. Når vi begynte med Telekom sånn tidlig på 2000-tallet da, så forandrer nok det hele lyset i forhold til hvordan vi tenker på IT-utvikling, fordi Telekom jo egentlig bare IT og flinke folk. Så det har nok preget lyset også som energiselskap, at vi begynte med så mye teknologi.
Mm. Og da, nå har vi vært litt innom ICE, men for å ta lyset da. Energibransjen blir beskyldt, og det kommer ikke bare utenfra, men også innenfra hos teknologene i energibransjen, at man litt sirumpa, og at man i prosjekter gjerne følger fossfallsmetoden, som kanskje ikke passer helt for softwareutvikling, i stedet for å jobbe smidig. Hvordan vil du svare på den kritikken?
Altså, jeg tror igjen at det ikke sikkert jeg har et bilde som representativ for hele bransjen, fordi når vi begynte med Altibox, så begynte vi jo med smidig utvikling allerede tidlig på 2000-tallet, og var veldig opptatt av å ikke tenke sånn som de gammeldagse systemene. Så kanskje det ikke er så entydig bransjen, energibransjen versus andre, men om du liksom veldig satt, om du en del av en virksomhet som har vært lik veldig lenge, da kan du bli sånn, ikke sant? Men hvis du en bransje som stadig blir disruptet, så vil du tenke mer smidig, fordi det vil tjene deg bedre. Og da tror jeg kanskje at lyset ikke helt typisk på IT-siden, så Nei. Kanskje jeg ikke den rette til å svare på akkurat hele bransjen.
Nei. Vi får spørre litt rundt og så videre i neste podcaster på det spørsmålet. Hva de største IT-beslutningene som ligger på blokka for lyset? Fremover,
altså, det jo mange, alt vi driver med jo IT, men det en som jeg synes veldig spennende, og det et samarbeid som har gjort sammen med Cognite og Hafslund, der vi skal lage et beslutningsstøttesystem for vannkraftsiden, basert på AI. Og det jo sånn som forandrer bransjen vår, så om det det største, vi gjør jo stadig store IT-investeringer, men det i hvert fall et eksempel på at bransjen i stor omstilling, og vi hørte litt inne på åpningskonferansen og på ONS, så var det jo flere meget kloke hoder, både Elon Musk og andre, som snakket om hvordan energibransjen blir endret av at du både har knapphet på ressurser, så du er nødt til å gjøre noe både med forbrukssiden og med hvordan du fordeler energien, og så har du robusthet, altså det krig, og så har du klima, så for 4 år siden, når det forrige gang var ONS, det 4 år siden denne gangen, så var det jo veldig fokus på klima, og så har det kommet 2 enormt viktige pilarer til inn i energibransjen, og det klart at det påvirker oss jo kraftig.
Og da trenger vi kanskje de beste IT, altså de beste ressursene generelt, men på teknologi, de beste IT-ressursene. Hvordan skal bransjen klare å tiltrekke seg de beste IT-hodene?
Det jo et kjempevanskelig spørsmål, men det som jeg tror bransjen har, som jeg opplever at mange unge veldig opptatt av, det at vi har konkrete samfunnsproblemer som vi må løse. Så de som begynner hos oss får være med å løse veldig akutte, konkrete problemstillinger, og være nær der du får gi en løsning til kundene. Der nesten ingenting, heller ikke bonuser, som vår bransje har lite av, som mer tilfredsstillende enn å liksom være nær en god og viktig opplevelse for kunder og samfunn. Så jeg tror jo at det nøkkelen til å få de gode hodene inn. Folk som har ideer. Jeg hørte nå igjen inn tilbake på den åpningsseremonien. Så var det en av bransjelederne som sa at fra å være mer sånn toppstyrt, så hadde de invitert 300 av de unge, globale, flinke hodene til bare å presentere ideer til management. Det hadde de ikke gjort før. Fordi de trenger nye ideer, og det er jo noe som appellerer til unge, flinke folk, at de får være med å påvirke. Så jeg tror jo det kan være nøkkelen.
Har det vært vanskelig? Altså, vi jo i Stavanger, oljehovedstaden.
Energihovedstaden.
Energi, ja, men tidligere oljehovedstaden. Ja. Og lønningene i oljebransjen har jo vært relativt gode. Har det vært vanskelig å konkurrere med olje?
Ja, det har det, men det som jeg har sett at igjen tilbake til det med mening og mulighet til å påvirke i oljebransjen, fordi den har vært sånn som den har vært, så har det vært veldig høye lønninger, men de har også hatt veldig smale oppgaver en del av de, sånn at du har liksom kommet inn, og så gjør du din lille brikke, og du ganske langt unna det som gir de store inntektene til selskapet. Men hos oss er det mye nærere en samfunnsutfordring. Som jeg merker at en del faktisk har sluttet fordi de har fått tilbud om høyere lønn, og har kommet tilbake igjen fordi at de føler at de er tettere på. Så tror jeg nok også det viktig at for oss i lyset da, at vi har hovedkontor her, at du er en del av en lokal bedrift.
Du nevnte at du hadde programmert, at du startet å programmere i starten av karrieren din. Hva slags programmeringsspråk var det?
Det var C++ som fortsatt er i bruk. Og så hadde jeg også laget et operativsystem for den første videokonferanseenheten til Tandberg. Og da var det jo en del sånne assembly-programmeringer som programmerer selve hardwaren også. Så jeg var veldig glad i å programmere faktisk, og det gjorde veldig vondt når jeg hadde en veldig flink sjef som sa til meg, Bengt Tureson, som er seriegründer i Norge, han sa at Toril, du nødt til å velge. Hvis du skal velge, må du velge bort noe for å velge inn noe nytt. Så når han sa at nå må du slutte å programmere hvis du skal få være med på dette nye. Jeg husker enda den samtalen, og det gjorde vondt.
Men det ble noe veldig, veldig bra ut av det da.
Det ble i hvert fall en veldig morsom karriere, det var jo for
oss. Da vil jeg si tusen takk til... Nei, vet du hva? Jeg glemte det faste spørsmålet.
Ja.
Min første datamaskin var en Amiga 500.
Ja.
Hva var din første datamaskin?
Det var en Commodore 64 som min far kjøpte til oss barna. Og der vi programmerte Hello World, som jo er...
Ja, så du begynte å programmere der, du?
Ja.
Ja, da er det ikke så rart at du har holdt deg innen teknologi, i hvert fall. Da vil jeg si tusen takk til deg, Toril Nag, for at du tok deg tiden til å besøke standen vår her i halv nummer 10 på ONES. Veldig hyggelig at du her. Og så vil jeg si tusen takk for at du også for mange, mange år siden, da jeg var helt, helt fersk gründer og visste ingenting om mediebransjen, spurte om du ville komme og bli intervjuet på video. Og selv om du kanskje ikke visste hvem vi var, så takket du ja og satte av en halvtime til oss den gangen også. Så ja, jeg står litt i hjel til deg. Tusen takk.
Veldig hyggelig, og takk for å bli invitert igjen. Takk.
Tusen takk til deg som har lyttet til Teknologioptimistene og denne spesialepisoden fra ONES i Stavanger. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jobber i Europower, og jeg en teknologioptimist.